No niin, hyvää iltaa kaikille ja Danielin kirja, osa 2. Viime kerralla käytiin näköaloja luvuista 1-6 ja nyt tällä kerralla viimeiset 6 lukua eli 7-12. Käyn vähän yleisemmin näköaloja jokaisesta luvusta ja sitten keskityn lukuun 9. Ja jossa kerrotaan sitten Danielin kirjan yksi helmi. Jo toteutunut profetia meidän näkökulmasta, ei vielä Danielin aikana, ja sitten vielä toteutumattomia näköaloja myös meidän ajasta käsin. Mutta hiljennytään ensin rukoukseen. Taivaallinen Isä, me kiitämme elämän sanasta ja siitä, että sä ilmaiset siinä sen ihmeellisen pelastussuunnitelman, jonka sä oot suunnitellut jo ennen maailman perustamista. Kiitos Jeesus, että sinä, joka olet tuon suunnitelman keskipiste ja punainen lanka, kiitos, että suostuit tähän Isän suunnitelmaan ja toit maailman sovituksen ja jokaiselle meille mahdollisuuden sinun lunastustyösi kautta sanoa pyhää isäksi ja olla Jumalan Isän rakkauden kohteena. Kiitos sinun kärsimisestä. Kiitos siitä, että sinä voitit kuoleman. Sen todistus on ylösnousemus. Ja me rukoilemme, ole pyhä henkesi kautta avaamassa meille tätä ihanaa suunnitelmaa. Me tulemme eteesi sinun valkeuteesi, tunnustamme syntimme ja kiitämme siitä, että sinä lupaat armahtaa ja antaa anteeksi. Puhdista Jeesus meidät verelläsi ja täytä sinun armoja totuuden hengellä, pyhällä hengellä. Nyt me oppisimme ymmärtämään yhä enemmän Jumalan Isän rakkautta. Ja tuntemaan Jeesus sinua. Tähän armoon ja niihin lupauksiin sinun uskollisuuteesi turvatan. Me tänäkin iltana jätämme itsemme. Aamen. Eli aivan lyhyesti Danielista. Eli niin kuin viimeksi käytiin läpi, Daniel oli ensimmäisten Juudan kuningaskunnan pakkosiirtolaisten joukosta, jonka silloinen kenraali Nebukadnessar, Babylonian maailmanvallan tuleva kuningas, vuonna 606 vei Babylonian suurvallan alueelle Babyloniin, sen pääkaupunkiin, yhdessä muiden ylhäistä ja kuninkaallista sukua olevien henkilöiden kanssa. Hän sai siellä hyvän koulutuksen ja hän kohosi tuossa Babylonian hovissa hyvin merkittävää asemaa. Jumala oli hänen kanssaan, hän turvasi Jumalaa. Hän selvisi monista vaikeista tilanteista, niin kuin hänen ystävänsä ja Jumalan armo oli heidän kanssaan niin, että he saivat olla todistuksena tuosta Israelin elävästä Jumalasta. No, ensimmäiset 6 lukua kertoi siitä, kuinka Danielin aikana, mitä tapahtumia tapahtui tuolla Babylonien suurvallan alueella. Ja nyt nämä seuraavat, eli viimeiset 6 lukua, luvut 7, siitä lukuun 12, katselee aika paljon eteenpäin. Nimenomaan Danielin ajasta katsottuna. Kun me katsotaan meidän ajasta, sinne Danielin aikaan, niin hyvin monet näyt ja profeetiat ovat jo toteutuneet, vaikka osa odottaa vielä toteutumistaan. Ja koko tämän kirjan ikään kuin pääteema voitaisiin kiteyttää, että Jumalan valtakunta voittaa. Et vaikka Danielin kirja kertoo vaikeista ajoista, niin se kertoo kuitenkin Jumalan pelastavista teoista. Ja siitä, että Jumalan valtakunta tulee voittamaan ja kaikki ne, jotka ovat Jeesuksen seuraajia, ovat osallisia tuosta valtakunnasta. Ja sitten lukuun 7. Tämä luku 7 kertoo Danielin näyn, jossa on 4 eläintä. Meille kerrotaan, että hän saa tämän Babylonin kuninkaan Belsassarin ensimmäisenä hallitusvuotena. Ja viimeksi kävin läpi sen, kuinka tämä Belsassar oli sijaishallitsija. Ja hän mitä ilmeisemmin sai tämän sijaishallitsijan roolin. Vuonna 553 ennen Jeesuksen syntymää Hänet mainitaan tällaisessa kroniikassa, jossa kerrotaan se, että hänen isänsä oli kiinnostunut arkeologiasta ja luovutti pojallensa tämän kuninkuuden, ja hän toimi näin sijaishallitsijana. Ja siinä ratkeaa se jännite, että kuinka Belsastar on voinut olla historiassa hallitsija, koska hän ei ollut varsinainen Babylonian kuningas. Ja nyt mennään siis noin vuoteen 552 ennen Jeesuksen syntymää, ja hän näkee tässä luvussa 7 ensin neliosaisen näyn maailman valtakunnasta. Ensimmäinen eläin, jonka hän näkee tässä näyssä, on kuin leijona, jolla on kotkan siivet. Sitten kerrotaan, että siivet revittiin ja se pantiin seisomaan kahdella jalalla ja sille annettiin ihmisen sydän. Ja yleisesti on tulkittu, joka tuntuu turvalliselta, että tämä on nimenomaan se Babylonian valtakunta, jossa Daniel tuolla hetkellä elää. Eli tämä valtakunta ikään kuin sai täyden mahtinsa vuonna 612 ennen Jeesuksen syntymää sen ensimmäisen kuninkaan Nabopolassarin johdolla, kun käytiin karkemmin taistelu ja Assyria menetti suurvalta-asemansa ja se tuli Babylonille. Ja se kesti aina vuoteen 539 ennen Jeesuksen syntymää, kunnes silloin Persian valtakunta Kooreksen johdolla otti maailmanvallan. Ja kun kerrotaan, että se oli kuin leijona, niin se kuvaa paljon Babylonin tämmöisessä taiteessakin. Leijona on hyvin paljon siellä käytetty symboli. Ja siitä revittiin siivet irti ja muistatte, kuinka Nebukadnessari, Jumala nöyryytti häntä. Hän kutsui 2 kertaa jo ennen kuin hän menetti sitten 3. kerralla järkensä. Ja hän oli kuin eläin. Ja se kesti 7 vuotta, niin kuin Danielin kautta tullut profetia oli kuninkaalle viestittänyt. Ja tämän koettelemuksen kautta Nebukadnessarin sydän särkyi ja hän sai kohdata tuon Israelin Jumalan, jota hän ylistää tuossa luvun 4 lopussa. Ja näin ne siivet ikään kuin revästiin irti ja hänelle annettiin ihmisen sydän. Ja siellä mainittiinkin luvussa 4, että hänellä on eläimen sydän, kunnes sitten tämän nöyrtymisen koettelemuksen kautta hän nöyrtyi, hän saa ihmisen sydämen. Ja näin tämä ensimmäinen kuin leijona tuossa luvun 7 näyssä kuvasi Babylonian suurvaltaa ja sen kuningasta Nebukadnessaria. Toinen eläin oli karhun kaltainen. Ja niin kuin mainitsin, tämä kuvaa seuraavaa valtaa, taisin mainita, eli Persian valtakuntaa. Sillä on 3 kylkiluuta suussaan. Ja Persian valtakunta kehittyi siten, että sen ensimmäinen suurkuningas, Kyyrös II, vanhassa käännöksessä on Kyyrös, nykykäännöksessä Koores, ihan sama kuningas. Ja sitten Raamatun ulkopuolisessa lähteessä puhutaan nimenomaan Koores II. Ja tämä kukisti Median vuonna 549 ennen Jeesuksen syntymää. Ja tämä olisi se ensimmäinen kylkiluu, joka on tuon Persian suurvaltaa kuvaavan karhun suussa. Toinen kylkiluu on Babylonian vallanmenetys 539 ennen Jeesuksen syntymää. Ja sitten viimeinen Egyptin 525 ennen Jeesuksen syntymää. Näin historiasta Raamatun ulkopuolelta löydetään ikään kuin selitys tälle näylle. Persia, karhu, 3 kylkiluuta, 3 suurta maailmanvaltaa alistuu Persian alle ja Persian maailmanvalta ulottui todella laajalle sieltä aivan Intian rajoilta Välimerelle Egyptiin saakka. Ensimmäinen oikein rajoiltaan niin mahtava maailmanvalta, näin ymmärrän. Ja 3. minkä Daniel näkee luvussa 7, on kuin panteri, jolla on 4 linnunsiipeä selässään. Ja tämä näkyy kuvaisi Makedonia, Kreikkaa, eli Aleksanteri Suurta. Aleksanteri Suuri nousi Makedonian Kreikan kuninkaaksi 336 ennen Jeesuksen syntymää ja vaikutti vuoteen 323 ennen Jeesuksen syntymää, jolloin hän kuoli Babyloniassa hyvin nuorena 32-vuotiaana. Ja panteri kuvaa, että hän on nopea. Ja vielä se, että hän on 4 linnunsiipeä, että se, siinä puhutaan, että hän kiitää. Ja Persian valta romahtaa 3 vuodessa. Ensimmäinen tappio silloiselle Persian kuninkaan Darius III vuonna 333 Issoksessa, eli Aleksanteri Suurta vastaan. Ja 331 ennen Jeesusta Arpelassa, noin muutamassa vuodessa, Persia menettää valtansa. Ja tulee Makedonia Kreikan suurvalta. Ja tämä panteri ja 4 lintusiipeä kuvaisi sitä, kuinka nopeasti kaikki tapahtui. Ja ennen kaikkea tuo panteri. Ja sitten siltä, mä palaan tuohon vielä ihan tekstiin liittyen. Eli vielä minä näin, että oli 3. eläin kuin panteri, jolle 4 linnunsiipeä selässään. Ja sillä eläimellä oli 4 päätä ja sille annettiin valta. Eli täällä oli 4 päätä. Ja kun Aleksanteri kuoli Babyloniassa, tuon valtakunnan ollessa laajimmillaan, niin hänen valtakunsa jaettiin 4 kenraalin kesken. Ja tästä tulisi nuo 4 päätä, jotka tulee tästä panterista, eli Aleksanteri Suuren valtakunnasta. Ne on aika turvallista tulkita tällä tavalla tähän mennessä kaikki nämä näyt. Siis Daniel ihmettelee niitä, mutta me näemme taaksepäin. Ja on aikanaan ottanut esille ehkä näissä kansanlähetyksen raamattuopetusilossakin sen, että kuinka eskatologiset tekstit avautuvat sitä mukaan, kun ne toteutuvat. Eli taaksepäin mennessä voidaan saada rohkaisua siitä, kuinka Jumalan sana toteutuu historiassa. Ja luottaa siihen, että se tulee toteutumaan jatkossakin. Ja katsoa sinne päämäärään, joka on se Jumalan valtakunta voittaa, joko Danielin kirjan tällainen ehkä niin kuin teema, jos se voidaan kiteyttää hyvin lyhyesti. Näin ollaan päästy 3 ja 4. eläin. Sitä kerrotaan, että se on pelottava, kauhistuttava ja hyvin väkevä, ja joka oli erilainen kuin aikaisemmat. Ja perinteisesti on tulkittu, että tämä olisi Rooman valtakunta. Ja Rooman valtakunta voidaan katsoa alkaneen hyvin monesta eri vaiheesta niin Jeesuksen syntymää, mutta ehkä yksi turvallinen tapa on katsoa, että se alkaa silloin, kun viimeinen Aleksanteri Suuren kenraaleista tullut valta, eli Ptolemaiusten valta Egyptissä päättyy vuonna 30 ennen Jeesuksen syntymää. Tämä liittyy nyt suoraan tähän edelliseen näkyyn. Eli 4 kenraalia jakaa. Tunnetuimmat valtakunnat ovat Seleukidien valtakunta, joka oli Syyrian alueella, alkuvaiheessa paljon laajemmallakin alueella. Ja se tulee Seleukos yhdestä, joka oli yksi näistä kenraaleista. Ja sitten toinen on Ptolemaiusten valta, joka taas oli täällä Egyptissä, yksi näistä 4 kenraalista. Ja se jatkui aina tuonne vuoteen 30 ennen Jeesusta, jolloin Octavianus, joka on meidän raamattumme Augustus, ensimmäinen Rooman valtakunnan keisari, vallottaa, saa voiton Antoniuksesta ja Kleopatrasta, jotka tekevät itsemurhan. Ja Egypti tulee myös Rooman valtaan. Näin Rooman valtakunta on tulkittu, että se olisi tämä viimeinen peto, mutta nyt viimeksi toin jo esille sen, että yksi jännite on ikään kuin siinä, missä ja mihin kontekstiin Daniel näkee näitä näkyjä. Rooma ei koskaan vaikuttanut tuolla Mesopotamiassa, missä Daniel oli Babyloniassa, kaksosvirteen maan pääkaupungissa. Vaan se päättyi tuonne nykyisen Syyrian alueelle, se Rooman valtakunnan raja, ja siellä tuli parttilaiset vastaan. Eli onko tämä valtakunta 4. peto, joko erilainen kuin muut, vielä toteutumaton valtakunta? Se nähdään tulevaisuudessa sitten, kun Jumalan maailmanhistoria ajat täyttyy. Mutta sitten on tulkittu, että se olisi Rooma, ja sitten, että tälle valtakunnan, vaikka se hajoaa vuonna 375 jälkeen Jeesuksen syntymän, jakautuu Länsi- ja Itä-Rooma-alueeksi, niin on puhuttu, että nousi sitten Euroopan alueelta tämmöinen viimeinen antikristuksen johtama valta, 10 valtioliitto, jota kuvaa tässä näkyssä olevat 10 sarviakin. Siis tämä on tulkinta. Eli se olisi jo ollut se Rooman valtakunta, joka hajoaa, mutta jonka ikään kuin pohjalle nousee Eurooppaan tällainen viimeinen maailmanvalta, kymmenvaltioliitoksi kutsuttu esimerkiksi, joka perustuu näihin näkyihin, näihin sarvien lukumäärään, myös Johanneksen ilmestyksessä oleviin samantyyppisiin näköaloihin. Ja sitä johtaisi sitten peto, joka mainitaan siinä meidän Johanneksen ilmestyksessä, joka on yhtä kuin Johanneksen kirjettä Antikristus. Tulevaisuus näyttää, onko näin. Viimeksi otin sen näkökulman esille, kuinka tällä näyllä, jonka Daniel näki aikaisemmin, oli patsas, jonka jalat olivat osaksi savea, osaksi rautaa, joka kuvasi sitä, että se viimeinen valtakunta, neljäs valtakunta tuossakin näyssä, on osaksi lujaa, osaksi hauras. Ja kuinka tämäkin näköala, että se olisi islamilainen valta, joka sisältää heikkoja valtakuntia ja vahvoja valtakuntia. Ja joka on rautainen ja alistaa, niin kuin islam tarkoittaa, kaiken valtansa rautasella kädellä. Eli jos pysytte mukana, niin tämän tulkinnan mukaan tämä viimeinen peto voisi olla islamilainen maailmanvalta, joka alistaa valtaansa monet valtakunnat, siis tulevaisuudessa lähdisi koko tämän maailman, jossa pelastushistorian tapahtumat ovat tapahtuneet, eli meidän Eurooppamme ja sitten tuon Lähi-idän. En tiedä, muista luinko viimeksi psalmia 83. Mä luen tuon psalmin, se on aika mielenkiintoinen. Siinä on sellainen näkökulma, joka voisi sopia vaikka tällaiseen islamilaiseen maailmanvaltaan, joka mahdollisesti vaikuttaa vielä tulevaisuudessa hyvin konkreettisesti. Mä luen, eli psalmi 83, Aasafin psalmilaulu. Jumala, älä enää vaikene, älä katso ääneti, älä ole niin hiljaa. Sinun vihollisi riehuvat, nostavat uhitellen päätään. He punovat juonia omaa kansasi vastaan, vehkeilevät sinun suojattiesi päämenoksi. He sanovat, me tuhoamme heidät, tehdään loppu koko kansasta. Nyt miettikää, mikä on näiden ääri-islamisten liikkeiden tavoite Israelin suhteen, hävittää se kokonaan. Sehän on heidän peruskirjoissaan mainittu nämä asiat. Niin, että Israelin nimikin unohtuu. He ovat yksissä tuumin tehneet liiton. Eli puhutaan siis liitosta. Ja muistatte, kuinka siellä aikaisemmassa näissä sanottiin tästä neljännestä valtakunnasta, että se liittyy toisinsa aviositeen, ikään kuin liiton siteen. Edomin telttakunnat ja ismaililaiset, Moab ja haakarilaiset, Gebal, Ammon, Amalek, Filistia ja Tyyroksen asukkaat, Assyriakin, eli nykyinen Syyria, on liittynyt heihin, tullut avuksi Lootin jälkeläisille. Ja sitten pyydetään tekemään, niin kuin on tehnyt historiassa, Israelin vastustajille. Näitä on tasan 10 valtakuntaa, jotka kaikki ovat Israelin ympärillä ja tuolla alueella, missä Daniel näkee tämän näyn. Eli jos näin on, niin se avautuu sitten, kun se toteutuu. Ja hyvin mielenkiintoinen, kun ajattelee tätä päivää, niin tuon psalmin 83 sisältö. Eikä voi olla väistämättä sitä ajatusta, että onko arabikevään nousu johtamassa siihen, että islamistit saavat vallan ikään kuin demokraattista kanavaa kautta, ihan laillisten parlamenttivaalien kautta, ja tulee johtoon islamistinen hallinto, joka sitten yhdistää näitä arabikansoja, jotka sitten kokoontuvat Israelia vastaan. Ja tätä näkökulmaa vastaan se ylenhirmuinen erilainen valtakunta löyhillä siteillä. Ne on itsenäisiä kansallisia valtioita, mutta ne ovat tehneet liiton. Ne ovat ikään kuin aviositeen, niin kuin otettiin sitä edellisen kerran näkyä. Ja he tulevat tätä kansaa vastaan, niin kuin tässä psalmissa 23 on. Nyt tulee aika paljon asioita. Mä toivon, että pysytte sillä tavalla mukana, mutta jotakin tällaista tähän neljänteen petoon siis mahdollisesti. Mutta Jumala tulee sitten avaamaan sen konkreettisesti, kun se viimeisen kerran tulee toteutuvaan. Luvussa 7 kerrotaan sitten viimeisestä tuomiosta. Eli siirrytään jo siihen näköalaan, joka ei varmasti ole vielä toteutunut. Mä luen tuon kohdan tästä luvusta 7. Kun minä sitä katselin, istuimet asetettiin paikoilleen ja ikiaikainen istuutui. Hänen pukunsa oli valkea kuin lumi ja hänen hiuksensa ja partansa kuin puhdas villa. Hänen valtaistumisa oli tulen liekkejä ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Hänen luotaan lähti liikkeelle tulinen vierta. Tuhannet ja taas tuhannet palvelivat häntä. Miljoonat seisovat odottaen hänen edessään. Oikeus asettui istumaan ja kirjat avattiin. Mä luen Johanneksen ilmestyksestä luvusta 20, miten Johannes näkee tämän tilanteen, jonka itse asiassa Jeesuksen ilmestyksessä hänelle annetaan. Tämä on luvusta Johanneksen ilmestys luku 20, jakeesta 11 ja jakeeseen 15. Miettikää näitä yhtäläisyyksiä. Minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sen, joka sillä istuu, hänen kasvojensa edessä pakenivat maa ja taivas, eikä niistä jäänyt jälkiäkään. Näin myös kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä. Kirjat avattiin myös elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli merkitty kukin tekojensa mukaan. Meri antoi kuolleensa, kuolema ja tuonela antoivat kuolleensa, ja kaikki heidät tuomittiin tekojensa mukaan. Kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi, jonka nimeä ei löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon tuliseen järveen. On istuimet, on tuomari ja on kirjat. Eli ikään kuin yli 550 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, yli 600 vuotta ennen Johanneksen ilmestystä, jo Danielin kautta kerrotaan siitä näköalasta, joka ei vieläkään ole toteutunut, joka toteutuu pelastushistoriassa silloin, kun ainoastaan Jumalan tietämä aika koittaa. Ja ihanat näköalat, Jeesus on avannut meille tien siihen kirjaan, jossa on joko elämänkirja. Oman ansionsa ja uhrinsa kautta ja anteeksiantamuksen kautta me saadaan olla turvallisin mieli odottamassa, ei tuomiota, vaan Jeesuksen paluuta. Ja näin sitä tulevaa maailmanaikaa, jossa me tiedetään Danielin kirjan ytimenkin toteutuvan, Jumalan valtakunta voittaa. Sitten luvussa 7 on viimeinen näköala, joka liittyy Jeesukseen. Ja se on yksi tällainen hyvin merkittävä Messias profetia. Ja se kuuluu tällä tavalla. Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä ja näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs näöltään kuin ihminen. Ja meidän tässä 92 käännöksessä on pantukki, että tarkka käännös on sananmukaisesti kuin ihmisen poika. Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä ja näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs näöltään kuin ihmisen poika, käytän tuota sanatarkkaa käännöstä. Hän saapui ikiaikaisen luo, hänet saatettiin ikiaikaisen eteen, ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus. Kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä. Ja tästä tulee sitten se Jeesuksen käyttämä messiaanisen ajan täyttymys, kun hän kutsuu itseään ihmisen pojaksi. Eli se liittyy tähän Danielin kirjaluvun 7 kohtaan, jossa Daniel näkee ihmisen pojan, jolle annetaan kaikki valta. Ja Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin luvussa 28 muun muassa näin, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän nousi helatorstana pilvessä taivaaseen. Hän tuli taivaan pilvissä ja hänet pantiin ikiaikaisen eteen, näki Daniel. täsmälleen niin kuin helatorstaina tapahtuu, kun hän nousee ja kerrotaan, että hän menee taivaaseen, Jumalan taivaaseen, se on yksikössä, taivaaseen, siihen kolmanteen taivaaseen paratiisiin, jossa absoluuttisesti Jumalan hyvä tahto toteutuu, jota me rukoilemme, tapahtuuko sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa yksikössä, on siitä joskus puhunut täällä. Ja näin tämä on turvallisesti tulkittu siitä, että se on, kysymys on Jeesuksesta, ja yhteensä 51 kertaa kaikissa evankeliumeissa Jeesus puhuu 92 käännöksen mukaan. Kun Jeesus puhuu, hän sanoi itseänsä ihmisen poika. Ja jokainen kuulija ymmärsi, että hän liittää tämän itsensä Danielin kirjaluvun 7, Danielin profetiaan, joka oli Messiaan, niin kuin Messias-teksti. Ja se loukkasi tietenkin niitä, jotka eivät hyväksyneet hänen messianisuuttaan. Mutta Jeesus vahvistaa sen, että hän on tämä Danielin näkökulma. Toinen näkökulma ihmisen pojassa rohkenen ajatella on myös se, että samalla kun Jeesus on Jumala, hän syntyy sikiää pyhästä hengestä, niin hän on myös täysihminen. Hän syntyy neitsyt Marjasta. Kuitenkin yksi persoona, Jeesus Nasaretista. Hän on kaksi olemusta. Ja ihan niin kuin meilläkin on kaksi olemusta. Meillä on ruumis ja sielu. Tiede on opettanut näin tuhansia vuosia. Ja siinä ei ole mitään ristiriitaa. Meillä on kaksi olemusta, eikö yhtään skitsofrenista ajatella niin. Se täysin hyväksytään. Jeesuksella on kaksi luontoa. Täysin jumalallinen, inhimillinen. Kuitenkin yksi persoona. Ja siksi on mahdollista, että Jeesus selviytyy viimeisenä Aadamina kaikista niistä koetuksista, mitä sieluvihollinen häntä kohtaan tekee, alkaen kasteen jälkeen siellä erämaassa. Paavali kutsuu häntä toiseksi, viimeiseksi Aadamiksi. Hän aloittaa uuden ihmissuvun. Hän on se ihminen Aadam, joka ei lankea ja epäonnistu, niin kuin ensimmäinen Aadam teki. Siellä lukee nämä asiat siellä ensimmäisen korinttalaiskirjeen luvussa 15. Ja Jumalan kiitos, hän selvisi, koska sen tähden hän kelpasi meidän sijaisuhriksi. Hänen ei tarvinnut kuolla omien syntien tähden, vaan hän sattui mennä ristille ja kuoda meidän sijaisena, kantaa meidän syyllisyytemme. Ja Jumala tuomitsi meidän syntimme hänessä. Hän ei katsonut läpi sormien syntiä, me ollaan vapaita, koska Jeesus on kärsinyt meidän puolesta. Ja sehän on se evankeliumin ydin, jonka haluaa aina ottaa esille. Uudelleen ja uudelleen, koska se on sanoma rististä. Se on hulluutta maailmalle. Mulle me, jotka uskomme, se on Jumalan voima, joka antaa mulle, avaa mulle kaikki tiet Jumalan lapseuteen ja siihen turvallisuuteen, jossa Jumala lupaa pitää omistansa huolta. Samalla hän on ihminen, ihmisen poika. Hän tuntee, mitä on ihmisenä eläminen. Hän tietää, miltä meistä tuntuu. Yksi semmoinen lempikohta nyt ihan pääsiäistä ennen. Se oli palmusunnuntain tekstejä. On Filippiläiskirjeluvusta 2, jossa Paavali kirjoittaa näin, että olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Jeesuksella Kristuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto. Hän oli taivaassa, hän oli Jumalan ainutlainen poika. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Sitten Paavali jatkaa, hän otti orjan muodon. Ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Sitä tulee ihana kohta. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä. Hän tietää, mitä on ihmisnäällä. Mitä on kiusaukset, koettelemukset. Siksi hän pystyy ymmärtämään meitä, jotka epäonnistutaan monta kertaa. Armahtamaan, koska hän tietää, kuinka kovissa paikoissa me ollaan synnin tähden, joka meissä sitkeästi pitää kiinni. Vaikka Jumalan armo kasvattaa meitä, että päästäisiin eteenpäin. Ja Jumalan armosta voitaisiin vapautuakin monista asioista, jotka tiedetään, että on Jumalan tahdon mukaisia. Ja sitten Paavali jatkaa tuossa kohdassa. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Ja sitten tulee mahtavat sanat. Sen tähden, siis Paavali painottaa, mitä Jeesus suostui tekemään. Sen tähden Jumala on antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Sitten hän jatkaa Jeesuksen nimeä kunnioittaen, kaikkien on polvistuttava. Kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. Ja on pitänyt, en muista, onko tässä opetusilossa pitänyt sitä raamattuntia, Jeesus Kristus on Herra jokaisesta nimestä. Ja tähän nimeen sisältyy pelastus. Siinä ikään kuin tiivistetään koko raamatun pelastusilmoitus. Ja siksi Jeesuksen nimen esillä pitäminen on monta kertaa vaikeaa, koska se on strateginen kohde. On helpompi puhua Jumalasta ja taivaisesta kuin Jeesuksesta, varsinkin lähellä olevien ihmisten keskuudessa. Mutta kannattaa puhua, koska puhutaan aivan ydinasiasta ja Jumalan henki saa aina välineen, joka on sanoma Jeesuksesta. No, siinä on pieni rönsy, mutta ei se mitään. Tämä on yksi semmoisia lempiaiheita ja tänä päivänä hyvin ajankohtainen. Muistatte, kuinka Suvivirrestä on nyt väännetty kättä ja sitten kolmassa kenttä olisi kaikkein vaikea. Jätetään pois tämä Jeesus. Ne on hyvin konkreettisia, tänä päivänä läsnä olevia. Ja siksi pitää rohkeasti uskaltaa seistä ja tunnustaa tuota nimeä. Tänä päivänä ihan jossakin yhteydessä törmäsin Markuksen evankeliumin. En muista mikä luku se oli, mutta jäi taas mieleen. En tosiaan, se tuli vaan, kun jotakin muuta kohtaa etin, niin joka häpeää minua ihmisten edessä. Sitä minäkin häpeän Isäni edessä. Ja minun sanojani tulee vielä siihen. Me rohkeasti kutsutaan todistamaan omalla paikalla, omilla lahjollamme Jeesuksesta. Ihmisen poika, siis Messiaan ennuskuva. Daniel näkee sen, Jeesus käyttää sitä itsestään 51 kertaa yhteensä kaikissa evankeliumissa. Ja kerrasta käytetään apostolien teossa, kun Stefanos näkee ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Ja näin Danielin kirja saa kauemmas kattomat näköalat. Sitten lukuun 8, jossa Daniel näkee näyn pässistä. Vielä sen verran menen tuohon lukuun 7, eli se päättyy siihen, että korkeimman pyhät saavat valtakunnan. Ja toteutuu tästä tämä näkökulma, Jumalan valtakunta voittaa. Ja sitten luku 8, Daniel näkyy pässistä ja vuohipukista. Tämä on hyvin helppo tulkita, koska se itse selittää itsensä. Jakeessa 20 kerrotaan, että tämä pässi, jolla on kaksi pitkää sarvea, on Median ja Persian kuninkaat. Ja kerrotaan vielä, että se pitempi sarvi niin puhkeaa myöhempi ja sitä tulee pitempi. Ja ensin on Median valtakunta, jonka vasallina on tuleva Persian valtakunnan kuningas Kores. Ja hän sitten 549, niin kuin sanoin, joka oli aikaisemman näyn karhun yksi kylkiluista, hän saa tuon suurvallan ja alistaa Median. Ja että hän on tämä myöhemmin tullut sarvi, joka kasvaa vielä suuremmaksi. Hyvin luku itseään selittää luvussa 20, jakeessa 20 kerrotaan, että se on Median ja Persian kuninkaat. Ja tuo myöhemmin tullut ja suuremmaksi kohonnut sarvi on sitten Kores ja suuri Persian valtakunta. Ja sitten tulee vuohipukki, jolla on yksi suuri sarvi, joka katkesi ja tilalle tuli neljä pienempää. Ja jo aikaisemmin sanoi siitä, kuinka Aleksanteri Suuri hyvin nopeasti otti maailman vallan pois Persialta ja tuli Makedonia, Kreikka. Ja kuinka hän äkillisesti kuolee sitten tuolla Babylonin kaupungissa, Babylonissa, ja vain 32-vuotiaana. Ja hänen kenraalinsa neljä kappaletta jakavat tuon Makedonia, Kreikan suurvalla ja neljä sarvea. Neljä kenraalia. Aivan niin kuin se selittääkin, että se on tuo Makedonia Kreikan suurvalta. Ja tämä luvun 8 loppuosa kertoo sellaisesta tästä Seleukos I, joka oli yksi kenraaleista, tuli Seleukidien valtakunta. Taisin mainitakin, että se vaikutti tuolla Syyrian alueella. Ja tämä kertoo hyvin tarkasti, ja varsinkin luku 11, sellaisesta kuninkaasta, kun Antiokos, Seleukidin kuninkaasta, kun Antiokos 4 Epifanes. Ja tämä kuningas alisti juutalaisia. Tämä kuningas vei vuonna 167, siis Antiokos 4 Epifanes, Jerusalemin temppeliin Zeus Jumalan uhrialttarin, jonka hän pystytti temppelin polttouhrialttarin tilalle. Sehän oli aivan kauhistus juutalaisille. Zeus, Jumalan uhrialttari, Jerusalemin temppelissä polttouhrialttarin tilalla. Ja se provoisoi sitten, että maalaispappi Mattatias, josta tulee makkapelaiset, eli hän nousi kapinaan ja alkoi makkapelaissodat. Ja nämä makkapelaissodat sitten aikaan sai sen, että 100 vuotta oli itsehallinto juutalaisilla tuolla alueella. Ja makkapealaiset tulee todennäköisesti sanoista makkapa, joka on hebreaksi vasara, ja tykkuttiin vasaramieheksi. Eli se alkoi se kapina ja makkapealaissodat tämmöinen maalaispappi Mattatian johdolla, joka sitten hänen poikansa jatkuvat eteenpäin, ja temppeli puhdistettiin, ja tästä tulee sitten Hanukka-juhla, jota vietetään jokaisen joulukuun 25. päivä Israelissa tänä päivänä, temppelin puhdistamisen vuosijuhla, vuonna 165 ennen Jeesuksen syntymää, kun makkapelaiset puhdistivat temppelin ja palauttivat tilanteen. Ja tästä kertoo siis tästä Antiikos 4 Epifaneesta luku 8 loppu ja erityisesti tarkasti luku 11. Ja tästä tutkijat on sitä mieltä, niin kuin aikaisemmalla raamatutunnilla toin silloin osassa yksi esille, jos en väärin muista, että ei voida tietää näin tarkasti tapahtumien kulkuja, että tämä on täytynyt kirjoittaa tuon ajan jälkeen nämä Danielin kirjan luvut. Mutta jos me uskotaan, että Jumala on Jumala, joka pystyy näyttämään ennakkoon tulevia tapahtumia, niin silloin me hyväksytään se ihmeitä tekevä Jumala Raamatussa, eikä siivota häntä pois. Ja mulla ei ole mitään ongelmaa uskoa siihen, että Daniel on nähnyt nämä yli 500 vuotta ennen Jeesuksen syntymää ja yksityiskohtaisesti Antiikos 4 Epifaneen ajan. Kysymys on siitä, onko Jumala, voiko hän ilmoittaa asioita ennakkoon, onko hän ihmeitä tekevä. Ja yksi syy, miksi ehkä niitä ei tapahdu tänä päivänä, että me ei kuitenkaan pohjimmin luoteta siihen. Se haastaa minua, se haastaa meitä kaikkia luottamaan Jumalaan, joka pystyy tekemään yli ymmärryksen ja inhimillisen järjen asioita. Ja siihen Jumalan lapsi saa turvata ja siihen luottaa. Jumala toimii sitten niin kuin hän kaikkien parhaaksi näkee. Näistä Antiikos 4 Epifane-tapahtumista on myös tulkittu niin, että yhtäältä kun ne kuvaa aikaa, joka oli Antiikos 4 Epifaneen aikana tapahtunut, niin ne kuvaavat sitten tietyllä tavalla näköaloja myös tulevaisuuteen ja ehkä maailmanhistorian loppuvaiheeseen saakka. Profetiat ovat monta kertaa sellaisia, että ne toteutuu historiassa useamman kerran. Se on hyvin turvallinen tulkinta, eli se toteutuu tietyssä aikana, tietyssä paikassa, ja se katsoo kuitenkin vielä tulevaisuuteenkin, vaikka se on erillinen tapahtuma. Ja jos näin on, niin tulevaisuudessa tulee vielä näitä näköaloja tapahtumaan. Luku 9 kertoo Jeremian profeettia 70 vuotta Jeremian kautta tulleesta profeetiasta, jonka mukaan pakkosiirtolaisuus kestää 70 vuotta. Ja siinä on Danielin upea synnin tunnustus, valtava upea esikuva siitä, miten lähestytään tekstien avautuessakin pyhää ja luotetaan hänen armoonsa. Ja siinä on 70 vuosiviikkoa, eli 70 kertaa 7 vuotta. Mä palaan tähän sitten lopussa ja näytän siitä muutamia dioja, jotka voi niin kuin parantaa sitä viestiä, mitä yritän siitä välittää. Luku 10 kertoo näystä Tigrisviran rannalla, ja rohkenen ajatella, että tässä on Jeesuksen ja Danielin kohtaaminen. Ja tässä on nimenomaan kuvaus siitä, kuinka Daniel kohtaa pyhän. Hän kalpenee, hän on kasvoillaan maassa. Kerrotaan siitä, jos Jumalan pyhyys laskeutuu niin, että me tajutaan se, niin yksikään meistä, näin uskon, ei istuta paikalla ja huudata halleluja. Vaan me ollaan niin kuin Danielin muut profeetat, me ollaan kasvot maata vasten. Jos me ymmärrettäisiin Jumalan pyhyys ja kaikkivaltius, niin me ei tajuttaisi, kenen kanssa me ollaan tekemässä. Ja kuinka valtava asia on se, että mä saan sanoa isäksi tätä pyhää kaikkivaltiasta Jumalaa. Ja näin kertoo meille luku 9 taas kerran, korjaan luku 10 siitä, että mitenkä Raamatussa ihmiset kohtaavat Jumalan pyhyyden. Ja mitkä ihanat sanat tässä luvussa 10 on. Täällä kerrotaan siitä kahteen kertaan. Välillä on vaikea niin kuin päästä selville, kumpi puhuu, Gabriel vai kumpi puhuu. Onko se Jeesus, joka puhuu. Mutta molemmat ovat tässä luvussa mukana. Ja hän sanoi minulle vaikka luku 11. Otan tuo luvun 9. Minä kuulin hänen sanojensa äänen ja silloin minä vaivuin syvään uneen kasvot maata vasten. Mutta käsi koski minua ja ravisteli minua ja minä kohottauduin polvilleni ja käsieni varaa. Hän on siis täysin menettänyt voimansa, kun hän kohtaa pyhän. Ja sitten hän sanoi minulle, Daniel, sinä Jumalalle rakas. Aivan mahtavat sanat. Sitten kun menee eteenpäin, hän sanoi minulle ja 12, älä pelkää. Aivan valtavia asioita. Aivan niin kuin muistatte Luukas 5, missä Pietari kohtaa Jeesuksen. Hän on huhtomusverkkoja, Jeesus on Genesaretin rannassa, ihmiset tulee kuuntelemaan. Siinä on kaksi venettä, Jeesus menee toiseen ja kerrotaan, kuinka kansa kuuntelee Jumalan sanaa. He kuulevat, mitä Jeesus julistaa. Sitten Jeesus sanoi näille kalastajille, menkää heittäkää verkkonne syvään veteen. Ne on koko yön kalastanut, päivälle ei ikään kalasteta, eikä syvästä vedestä kalasteta. Mutta joku on koskettanut Pietaria. Hän sanoi, rappi, koska sinä sanot, minä menen. Hän luottaa siihen, vaikka kaikki tuntuu järjettömältä. Sitten me tiedetään, miten käy heittää verkot ja ne repeilee. Toiset kaverit menee apuun. Mitä Pietari tekee? On ehkä tuonut sen täällä esillekin. Se on justiin sama kuin Danielin kohtaaminen. Hän tulee rantaan, menee polvilleen Jeesuksen eteen. Ja sanoo, mene pois luotani Herrasille, minä olen syntinen mies. Hän tajuaa Jumalan pyhyyden. Ja mitkä sanat on ensimmäistä? Älä pelkää. Aivan niin kuin Daniel kohtaa pyhän. Hän on makaa maassa. Sinä Jumalalle rakas, älä pelkää. Ja täällä näkyy se Jumalan rakkaus ja hyvyys, joka kohtaa häneen turvaavaa ihmistä. Hyvin, hyvin kirkkaasti ja upealla tavalla. Kaksi kertaa tulee nämä sanat. Ja lopussa ne tiivistetään vielä yhteen virkkeeseen näin. Ihmisen kaltainen. Uskon, että tuo Jeesus viittaa siihen ihmisen poikaan, joka oli luvussa 7. Ihmisen kaltainen kosketti minua uudelleen ja antoi minulle voimaa ja sanoi, älä pelkää sinä Jumalalle rakas. Näin siinä kerrotaan siitä tuo Danielin ja Jeesuksen syntisen ja pyhän kohtaamisesta. Ja jotenkin tulee ihana kohta myös jakeessa 18, ihmisen kaltainen kosketti minua uudelleen ja antoi minulle voimaa. Mitä me kaivataan? Että Jeesus saa koskettaa meitä. Jumalan pyhä henki kirkastaa meille sitä Jumalan rakkautta, jota hänellä on meitä kohtaan. Että me saataisiin tuntea se täällä. Ja silloin se tulee voima, joka tulee siihen heikkouteen. Hän on polvilla, hän makaa maassa. Hän saa kuulla se Jumalan rakas. Älä pelkää. Ja mitä tapahtuu? Se koskettaa häntä konkreettisesti. Ja siitä tulee voimaa tälle heikolle ihmiselle pyhä edessä. Jotenkin minä ainakin toivon, että Jeesus saa koskettaa. Pyhyydellä ja rakkaudella. Armolla ja totuudella. Ja sillä tavalla pääsin tuntemaan häntä ja sitä rakkautta, joka tahtoo vahvistaa meitä heikkoja. Sitten luvusta 11 mainitsinkin, että se kertoi siitä Antiokos 4 Epifania-ajasta. Näin on yleisesti tulkittu. Ja luvussa 12 kerrotaan ylösnousemuksesta, Israelin kokoamisesta. Ja siinä tulee se esimerkki, jota on jo nytkin käyttänyt täällä, suhtautumisesta eskatologisiin teksteihin. Siinä kerrotaan siitä, että tieto lisääntyy. Sanotaan, että jumalattomat tulevat yhä jumalattomammiksi, mutta pyhät pyhittyvät. Juopa kasvaa koko ajan. Jeesuksen seuraajan ja maailman välillä. Ja sitten kerrotaan siitä, että kun aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa on toteutunut ja pyhän kansan hajannus loppuu. Israel on koottu, joka tapahtuu meidän silmien edessä. Silloin toteutuvat ne näyt ja avautuvat, jotka Danielille käskettiin vielä 530 vuotta noin ennen Jeesuksen syntymää pitää lukittuna. Mutta luvattiin, että ne avautuvat. Taidolliset ymmärtävät ja käsittävät. Kun tunnetaan sanaa, me tiedetään, missä liikutaan. Ja Jumala rohkaisee meitä Danielin kirjankin sanomalla, Jumalan valtakunta voittaa. Jumalan oikeudenmukaiset tuomiot toteutuu ja Jumalan lapset saavat sen valtakunnan kokea konkreettisena, jossa ollaan nyt sisällä uskon kautta. Mennään sitten tähän Danielin kirjan lukuun 9. Pieni hetki menee, mä laitan tämän PowerPoint-esityksen päälle. No niin, eli sanon jo siitä, kuinka tämä on upea näkökulma siitä, kuinka, tai en tainnut mainita, mutta kuinka Daniel huomaa kirjoituksesta, kun Jumala avaa Raamatun sanaa silloin, kun se toteutuu. En epäile hetkeäkään, että eikö Danieli olisi lukenut Jeremiaa. Hän on saanut omassa hovissaan koulutusta jo ennen pakkosiirtolaisuutta Raamatun teksteissä. Hän on elänyt Jeremian aikana tuolla Juudan kuningaskunnan alueella ennen pakkosiirtolaisuutta. Tuntenut mitä ilmeisemmin erittäin hyvin Jeremian sanoman. Ja nyt kerrotaan, että ensimmäisenä vuonna siitä, kun medialinen Dareios Xerxeen poika oli tullut kaldealaisten kuninkaaksi, tämä on vuonna 522 ennen Jeesuksen syntymää, tiedetään tarkkaan Raamatun ulkopuolista lähteestä, milloin Dareios tuli Persian kuninkaaksi. Hänen ensimmäisenä hallitusvuotena minä Daniel kirjoituksesta tutkiessani havaitsin, että Herra oli ilmoittanut profeetta Jeremialle niiden vuosien määrän, jonka Jerusalem oli oleva rauniona, ja se luku oli 70 vuotta. Siis se, mitä nyt äsken halusin sanoa, mitä ilmeisemmin Daniel on lukenut ja kuullut tämän monta kertaa. Mutta Jumala avaa sen hänelle. Hän huomaa sen nyt. Ja mikä on Danielin reaktio, kun hän huomaa, että 70 vuotta ja tuo aika lähenee. Hän tunnustaa ensin omat syntinsä, eikä ole aivan lyhyt kaava. Voitte lukea tuon Danielin kirjan luku 9. Miten hän tunnustaa omat syntinsä ja kansakunnan synnit. Kuinka hän kertoo moneen kertaan, että Jumalan tuomio oli ennalta tiedossa ja oman tottelemattomuutemme kautta me kärsitään sitä rangaistusta, joka on ehdottoman oikeudenmukainen meille. Ja hän on Jumala edessä hirveän rehellinen. Ja sitten hän sanoo ihanat sanat. Hän ei tuu sinun eteesi oman vanhurskautensa eli oman kelvollisuutensa luottaen, vaan sinun armoosi luottaen. Ja nyt Danielille sitten jatkuu tämän pelastushistorian suurten näkyjen avautuminen. Ja otan tuosta seuraavan dian. Tämä oli se teksti, minkä Daniel luki. Näin sanoo Herra Jeremia 29. Ja ket 10 ja 11. Näin sanoo Herra, kun Babylonien 70 vuotta ovat kuluneet, minä otan teidät jälleen huomaani. Minä täytän lupaukseni ja tuon teidät takaisin omaan maahanne. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Eli tämä teksti avautuu. Tämä aika lähenee. Ja Daniel menee polvilleen ja luottaa Jumalan armoa ja huutaa Herra. Anna tämän toteutua, tämän sanan nyt. Ja muistatte, kuinka Danielin kirjaluvussa 1 käytiin aikaisemmin läpi. Daniel vietiin kuningas Joojakimin kolmantena hallitusvuotena pakkosiirtolaisuuteen. Silloin tulevan kuninkaan, silloisen kenraali Nebukadnessarin johdolla. Hän sai kuninkuuden seuraavana vuonna. Ja se Joojakimi, niin kuin tästä näkyy, kun on näitä Juudan kuninkaita, kolmas hallitusvuosi on 606 ennen Jeesuksen syntymää. Ja tällä dialla tuon esille sen, kuinka historiaa voidaan hyvinkin tarkkaan katsoa, milloin tapahtuivat Juudan kuningaskunnan pakkosiirrot, 3 kappaletta, ja Juudan kuningaskunnan pakkosiirtolaistune osaan heistä paluu Jumalan antaman lupauksen mukaan takaisin Jerusalemiin ja sen ympäristöön. Vaikka he olivat aina suurvallan alla, tästä eteenpäin aina vuoteen 1948, kun Israeli itsenäistyi. Ja tässä jo sanoin, että 606 ennen Jeesuksen syntymää Daniel vietiin. Tuossa on Raamatun kohdat. Jos joku on kiinnostunut, niin voi ottaa ylös ja katsoa ne, kuinka selkeästi niissä kerrotaan näissä asioissa. Ja 538 Persian kuninkaan Kooreksen ensimmäisenä hallitusvuotena tuli lupa palata takaisin. Tasan 70 vuotta, kun palattiin, eli se luvan saanut ensimmäinen porukka Seruppaapelin ja ylipappi Joosua johdolla, niin kuin Raamatun tekstit kertoo meille, jotka on tuossa mainittu, kun ne palaavat ja aloittavat temppelin jälleenrakentamisen. Tasan 70 vuotta ensimmäisestä pakkosiirrosta ensimmäiseen paluuseen. Sitten on muut pakkosiirtolaisuudesta paluut Esran johdolla vuonna 458 ennen Kristusta. Taas voidaan katsoa turvallisesti, kun tiedetään historiasta, milloin kuningas Artaxerxes, eli Persian kuningas, hallitsi. Hän hallitsi 465 alkaen vuoteen 424 ennen Jeesuksen syntymää. Ja meille kerrotaan Esran kirjaluvussa 7 alussa, että kuningas Artaxerxeen vanhemmassa käännöksessä Ahasveros 7. hallitusvuotena saa Esra luvan lähteä hoitamaan hengellistä uudistusta, reformaatiota tuolla Jerusalemin alueella. Ja vielä Nehemiankin tiedetään, se on Artaxerxeen 20. hallitusvuotena, eli vuonna 445 ennen Jeesuksen syntymää. Kaikki voidaan ajoittaa. Mä sanon sen takia, kun mennään tuohon seuraavaan näkyyn, joka tulee luvussa 9. Eli kun tarkistellaan sitä 70 vuotta, se toteutuu sekä pakkosiirtolaisuuteen viemisen ja sieltä paluun, molemmat ensimmäisiä suhteen, että se toteutuu temppelin rakentamisen suhteen. Ensimmäinen temppeli tuhottiin 586 ennen Jeesuksen syntymää. Siis silloin Jerusalemi tuhottiin totaalisesti ja sen mukana temppeli. Se katastrofi kohti juutalaista kansaa, Juudan kuningaskuntaa. Ja temppelin uudelleen rakentaminen alkoi 536, niin kuin äsken jo mainitsin. Ja se panivat alulle Seruppaapel, Sealtielin poika ja Joosua, Jesua niminen tässä Raamatun kohdassa, Esran kirjaluvussa 3, ja Joosadin poika. Toisena vuotena, sen jälkeen kun israelit olivat saapuneet Jumalan temppelin paikalle Jerusalemiin, 2. kuussa, hyvin tarkkaankin kerrotaan. Sitten työt keskeytyy. Kansa haluaa rakentaa itselle taloja. He välittävät omasta hyvinvoinnista enemmän kuin siitä, että he rakentavat Jumalan asuinsijan, jonka hän on ottanut nimelleen, jossa hän konkreettisesti asui kansansa keskellä. Siis temppeli oli juutalaisille tuona aikana yhtä kuin meille on nyt Jeesus. Täsmälleen sama paikka. Jumala meidän keskellämme. Hänen asutonsa ja hänen kohtaamisensa paikka. Ja vielä kerran sanon, se oli yhtä kuin Jeesus meille nyt. Aivan yhtä tärkeä Jumalan kohtaamisen paikka. Siellä saatiin syntiä vikauhrien kautta anteeksi. Päästiin vapaaksi syyllisyydestä ja voitiin elää yhteydessä Israelin elävää Jumalaa. Ja niin, siellä käytiin rukoilemaan. Siellä Hanna huusi, se oli temppeliä edeltävä ilmestysmaja. Siellä Hanna huusi tuskaansa itkien lapsettomuudesta. Siellä Jumala ilmestyi hänelle. Siellä kohdattiin Jumala ja Hanna sai profetian siitä, kuinka hän saa lapsen, jonka hän sitten luovutti Jumalalle, ja tästä tuli Samuel. Siis Jumalan kohtaamisen paikka. Mutta kansa keskeytti sen. Ja sen jälkeen työt jatkuivat 520 ennen Jeesuksen syntymää, ja siitä profetta Haggai kirjassa. Kuningas Darioksen toisena hallitusvuotena tarkkaan tiedetään, että 520 ennen Jeesuksen syntymää. Kuudennen kuukauden ensimmäisenä päivänä sai profetta Haggai tehtäväkseen ilmoittaa Herran sanaa Juudan käskyhaltijalle, tälle Serubbabelille, Sealtielin pojalle, josta äsken luettiin Danielissa, jonka jo mukana tuli se ensimmäinen porukka pois pakkosiirtolaisuudesta, kun Persian kuningas Kores antoi luvan lähteä tuonne Jerusalemin ja sen ympäristöön. Näin sanoo Herra Sebaot, tämä kansa väittää, ettei vielä ole tullut aika rakentaa Herran temppeliä. Herran käskystä profeetta Haggai sanoi, onko teidän itsenne aika asua ylellisissä taloissa, kun minun huoneeni on raunioina? Serubbabel, Sealtielin poika ja ylioppi Joosua, Josadakin poika ja kaikki, jotka kansasta olivat jäljellä, kuulivat Herran Jumalansa kehotusta, niitä sanoja, jotka profeetta Haggai Herran lähettämänä puhui. Silloin Herran pelko valtasi kansan ja Haggai Herran lähettämä sanansaattaja julisti, minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra. Herra antoi Juudan käskynhaltijalle Serubbabelille, Sealtielin pojalle ja ylipappi Joosualle, Josadakin pojalle sekä kansalle alttiin mielen, niin että he kokoontuvat rakentamaan Herran Sebaotin Jumalansa temppeliä ja he aloittivat työt kuudennen kuukauden 24. päivänä. Eli nyt Jumala lähettää pakkosiirtolaista palanneen keskuuteen, profetta Haggain. Se oli kolme profettaa, kirjeprofettaa vaikutti pakkosiirtolaisen jälkeen. Haggai, Sakaria ja Malakia. Ja Haggai ja Sakaria olivat yhtä aikaa vaikuttamassa juuri tähän historian aikana tuolla alueella. Ja nyt niin Jumala nuhtelee siitä, että te rakennatte itselle upeat talot, te huolehditte omasta itsestänne. Mutta se paikka, jossa minun pitäisi olla teidän keskellänne, se on tekemättä. Mutta ihmisten sydämet kääntyy, he kuuntelevat sana. Jos tänä päivänä ajatellaan meidän, mistä me ollaan kiinnostuneita. Kuinka paljon meille on tärkeää Jumalan kohtaaminen omassa elämässä, Jumalan valtakunnan työ. Kuinka vaikeaa meille on luopua omasta sen eteen, että Jumalan valtakunta etenee. Ne on hyvin puhuttelivia näkökulmia. Te olette kiinnostuneita enemmän omista jutuista kuin Jumalan valtakunnasta. Ja sen takia te ette kohtaa häntä. Aivan niin kuin täällä tapahtuu. Okei, me joko kuunnellaan tai ei. Nämä kuuntelivat. Ja mitä tapahtui? Jumala oli heidän keskellään. Ja antoi heille alttiin sydämme. Hän halusi sisimmän asenteen. Sydämen suhtautumiseen, että hän saa olla ykkösasia. Ja näin hänet saadaan kohdata tänä päivänä. Uskon ja tähän Jumala meitä kutsuu, että hän armossaan saa olla vaikuttamassa meidän ja seurakuntansa keskellä yhä voimallisemmin. Sitten tämä temppeli valmistui 516 ennen Jeesuksen syntymää, kerrotaan Esran kirjan luvussa 6 ja kesä 15. Temppeli oli valmis Adarkuun 3. päivällä kuningas Darioksen hallituskauden 6. vuotena. Tiedetään päivämääräkin, milloin tuo temppeli oli valmistunut historiasta, kun yhdistetään Raamatun ulkopuoliset lähteet ja Raamatun ilmoitus. Ja näin, kun lasketaan tuon 70 vuoden, tuon Jeremian profetian toteutuminen, se ei toteutunut pelkästään siten, että ensimmäiset saavat palata 70 vuotta ensimmäisen pakkosiirron jälkeen, vaan temppeli valmistui myös tasan 70 vuoden kuluttua siitä, kun se oli tuhottu. 586 tiedetään, että se tuhottiin Nebukadnessarin johtamaan Babylonin suurvallan toimesta. Ja 516 kuningas Darioksen 6. hallitusvuotena se temppeli valmistui. Tämä Serubbabelin temppeli, toisena temppelinä kutsuttu temppeli, ja näin Jumalan sana Jeremian kautta toteutuu kirjaimellisesti kahdesta näkökulmasta. Sekä pakkosiirtolaisuuden ajasta, ensimmäinen siirto, ensimmäinen paluu, että temppelin tuho ja temppelin valmistuminen. Viimeinen kohta, joka otan esille, on näköaloja tästä pelastushistoriaa ja sen loppuvaiheesta. Ja tämä on Danielin kirjan edelleen lukua 9, jossa Danielin kerrotaan 70 vuosiviikkoa, jotka on määrätty kansallisi ja pyhälle kaupungillisi. Sitten jumalattomuus päättyy, synnissä tulee loppu, pahat teot sovitetaan, ikuinen oikeudenmukaisuus saatetaan voimaan, näky ja profeettia sinetillä vahvistetaan ja kaikkein pyhin voidellaan. Sinun tulee tietää ja ymmärtää siitä ajasta, jolloin se sana lähti liikkeelle, Jerusalemin entiselleen palauttamista ja rakentamista koskevan sanan lausumisesta, on voidellun hallitsijan tuloon 7 vuosiviikkoa ja 62 vuosiviikkoa rakennetaan kaupunkia ennalleen torneinen ja vallihautoinen. Mutta vaikeat ajat tulevat. Ja 62 vuosiviikon kuluttua raivataan voideltu tietä, eikä kansalla ole enää toista. Uusi hallitsija lähettää väkensä ja saastuttaa kaupungin ja pyhäkön, mutta tulva tekee hänestä lopun. Ja tuho on säädetty ja se kestää sodan loppuun asti. Hän on tekevä liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi sitä viikkoa hän on lakkauttava teuras ja ruokauhrin. Ja temppelin ylimmällä kohdalla on oleva turmion iljetys, aina siihen saakka, kun turmion tuoja vääjäämättä joutuu turmioon. Eli tämä on pitkä profetia, joka tulee Danielille ja Danielin kautta. Ja tässä haluan korostaa kahta kohtaa. Jerusalemin entiselleen palauttamista, kohtana 1, ja Jerusalemin rakentamista, kohtana 2. Ja kuka lausui sanan, jolloin Jerusalem palautetaan? Ja se liittyy näihin vuosiviikkojen määrään. Ja lyhyesti vuosiviikosta, joka mainitaan muun muassa 3. Mooseksen kirjassa 28, laske 7 vuosiviikkoa, eli 7 × 7 vuotta. Eli Raamattu itse kertoo sen, kuinka pitkä ajanjakso on vuosiviikko. Eli vuosiviikko on 7 vuoden ajanjakso. Niin kuin voidaan todeta. Yksi vuosiviikko Raamatussa vastaa siis 7 vuotta. Ja Esran kirjaluvussa 7 kerrotaan se, kuka lausui sanan tuossa Danielilla olevassa näyssä, että Jerusalem on entiselleen palautettava. Ja mä luen tuo Esran kirjaluvun 7, jakeet 11-14. Tässä on jäljennys kirjeestä, jonka kuningas Artaxerxes antoi pappi Esralle lainopettajalle, niiden käskyjen ja säädösten tuntijalle, jotka Herra oli antanut Israelille. Artaxerxes, kuninkainen kuningas pappi Esralle, oppineelle taivaan Jumalan lain tuntijalle tervehdys. Minä määrään, eli Artaxerxes määrää, että kaikki valtakunnassani asuvat israelaiset, niin kansa kuin papit ja leiviläisetkin, jotka haluavat palata Jerusalemin, saavat lähteä kanssasi, kuin kuningas ja hänen 7 lemoantajansa nyt lähettävät sinut Juuda ja Jerusalemi. Sinun tulee tutkia, onko siellä noudatettu sinun Jumalasi lakia, jonka tuntija olet. Eli Esra palauttaa sen hengellisen reformaation, joka puuttui pakkosiirrosta palanteiden johkossa. Hän palauttaa ennalleen Jumalan sanan ja Jumalan kunnioittamisen kansansa keskuudessa. Ja meille kerrotaan tuossa samassa luvussa, hänen, siis Essan mukaan, lähti Babyloniasta muitakin israelaisia, myös pappeja, leiviläisiä, laulajia, portinvartijoita ja temppelipalvioita matkalle kohti Jerusalemia. Tämä tapahtui kuningas Artaxerxeen 7. hallitusvuotena. Aikaisemminkin toi esille sen, että se oli vuonna 458, koska Artaxerxes tuli valtaan 465 ennen Jeesuksen syntymää. Näin voidaan katsoa, että Danielille annettu näky lähtee toteuttumaan Jerusalemin palauttamisesta Artaxerxeen vuonna, hallitusvuonna 458. Hyvin turvallisesti. Ja kun lasketaan 465 ja vähennetään 7 vuotta päästään 458 ja on toteutunut se, kuka antoi tuon käskyn. Ja mitä siinä vuosiviikkonäyssä oli? Ensin oli 7 vuosiviikkoa, 49 vuotta ja sitten 62 vuosiviikkoa, eli 434 vuotta. Ja nyt kun liitetään nämä vuosiviikot siihen ilmoitukseen Jerusalemin palauttamisesta ja ennalleen rakentamisesta. Esra palauttaa, Nehemia rakentaa. Ja Nehemian kertoo siitä rakentamisesta. Tulee 7 vuosiviikkoa ja 62 vuosiviikkoa, yhteensä 434 vuotta. Ja kun pantaa siihen, kuka antaa käskyn, 458, siitä vähennetään, kun mennään lähemmäksi Jeesuksen syntymää. 483 vuotta tullaan vuoteen 25 jälkeen Jeesuksen. Ja kun tiedetään, että ajanlaskussa on heitto, enempäälle hetkeäkään, etteikö Jumala on näyttänyt, että voidellu tulee, eli Messias. Hän menettää henkensä, kaikkein pyhin voidellaan. Jumalan seurakunta saa helluntaina syntynsä. Hän on läsnä ja niin edespäin. Eli Daniel näkee siihen aikaan, jolloin Jeesus tulee ja synti sinetillä lukitaan. Iankaikkinen vanhurskaus tuolla, Jumalalle kelvollisuus. Ja Jumala tulee sovitetuksi. Ja tämän toteuttaa voideltu, eli Messias, Jeesus. Ja näin historiassa, te huomaatte, olkaa kärsivällisiä, kun mä painotan, että Raamattu toteutuu historiassa. Tänä päivänä uskon puolustus, törmään siihen monessa kohti, on tosi tärkeä. Ne, jotka Jumala kutsuu opettajiksi, mä uskon, että kannattaa nähdä vaivaa. Nimittäin tänä päivänä on ihmisiä, jos pystyt perustelemaan, eli puhutaan tämmöistä apologiasta, uskon puolustuksesta, niin sä voit saada kiinnostumaan jonkun, että tämähän on toteutunut historiassa, tämähän käy yksin. Ja tämän kautta Jumala saa puhutella ihmisiä. Ja tänä rationaalisena aikana, missä järkeä ylistetään ja kunnioitetaan, se voi pysäyttää jonkun. Ei ole kaikilla tämmöinen juttu, mutta monille voi tulla, varsinkin niille, jotka Jumala kutsuu opettajiksi. Ne voidaan puolustaa uskoa. Uskoa ihan järkiperusteen siis. Ja sitten voi tulla se ihme, että Jumalan sana, kun tulee ihmisen elämään, niin Pyhä Henki saa tehdä ihmisen syntiseksi ja avata Jeesuksen ja armo ja anteeksi antamuksen. Ja ihminen tulee uskoa, uudesti syntyy, mitä nimiä käytetäänkin. Mutta kanava on ollut se, että hän on kiinnostunut siitä, että Jumala toteuttaa pelastushistoriaa historiassa ja ajassa. Ja Jumala näkee vielä toteutumattomaan historiaan, jota hän raottaa meille Raamatussa. Mutta jos tarkkaavaisesti seurasit tai olet aikaisemmin tähän tutustunut, tästä puuttuu yksi vuosiviikko. Tässä on vasta 69, joka meni Jeesukseen saakka, hänen ristinkuolemansa saakka. Ja mikä on tämä 70. vuosiviikko? Se jatkuu tuo näky. Luen sen loppuosa vielä uudelleen. Uusi hallitsija lähettää väkensä ja saastuttaa kaupungin ja pyhäkön, mutta tulva tekee hänestä lopun. Ja tuho on säädetty, ja se kestää sodan loppuun asti. Hän on tekevä liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi sitä viikkoa hän on lakkauttava teurasen ruokaohrin. Ja temppelin ylimmällä kohdallaan oleva turmion iljetys, aina siihen saakka, kun turmio tuoja vääjäämättä joutuu turmioon. Muistatteko, mitä Jeesus sanoo eskatologisessa puheessa Matteus 24? Kun näette turmion iljetyksen, josta profeetta Daniel on puhunut. Nytkin on mielenkiintoinen. Nyt puhutaan ne, jotka eivät hyväksy sitä, että Danielin näki ne Antiokos 4 epifaneja ajat. Nyt puhutaan sen ajan jälkeistä tapahtumista. Jeesus puhuu itse. Kun näette turmion iljetyksessä olevan paikassa, missä se ei pitäisi. Niin kuin Danieli on kertonut. Sitten hän sanoo vielä, kuulijava lukija, tarkatkoon tämän. Jeesus niin kuin tarkentaa, että hoksatkaa, mitä Daniel on sanonut. Joka tarkoittaa sitä, että tämä katsoo siis nytten selvästi kauemmas. Eli Jeesuksen ajasta eteenpäin. Ja Jeesus ottaa sen esille omassa eskatologisessa puheessaan Matteus 24, joka katsoo siihen historian loppuvaiheeseen, jossa Jumalan maailman historian loppuvaihe tapahtuu. Ja nyt siis viimeinen vuosiviikko olisi toteutumaton vuosiviikko, ja kysymyksessä olisi se ahdistuksen aika, josta Jeesus kertoo evankeliumiteksteissä Matteus 24, Markus 13 ja Luukas 21, Luukas 17 myös. Ja mistä puhuu Paavali eskatologisissa näköaloissa ja Johanneksen ilmestys. Ja siellä puhutaan ahdistuksen ajasta aivan samoin kuin Danielille. Luvussa 9, ahdistuksen ajasta, jota ei koskaan ole ollut maailman historiassa eikä tule olemaan. Samoin sanoo Jeesus tästä ajasta. Ja nyt yhdistyy niitä elementtejä, että on täysin mahdollista, että tämä aika on se suuri ahdistuksen aika, jota kuvataan Johanneksen ilmestyksestä aivan erityisesti. Ja siinä on nimenomaan puolikas ja puolikas, niin kuin Danielille kerrottiin, puoleksi sitä vuosivirkkoa. Hän lakkauttaa kaiken Jumalan palvelemisen, kaiken uhraamisen, kaiken Jumalan palvelemisen. Ja me voidaan ymmärtää, että 7 sinettiä ja 7 pasunaa kuvaavat tuon suuren ahdistuksen ajan maailmanhistorian 7 viimeisen vuoden, eli viimeisen vuosiviikon ajan tapahtumia. Ja mitä tapahtuu tuossa nuolen kohdalla olemassa 7 pasunen kohdalle? Jumalan suuri salaisuus tulee julki. Johanneksen ilmestysluku 11. Paavali kertoo, pasuna soi. Hän kertoo, viimeinen pasuna soi. Me muutumme yhtäkkiä silmänräpäyksessä Jeesuksen kaltaiseksi. Ensimmäinen Korinttolaiskirje 15, jakeesta 51 eteenpäin. Ja seurakunta haetaan ja kaikkien aikojen Jeesuksessa pois nukkuneet herätetään ja yhdessä heidän kanssaan temmataan Herraa vastaan taivaan pilviin. Niin kuin ensimmäisessä Tessalonikkalaiskirjeessä luvussa 4 Paavali selkeästi muun muassa tuo esille. Ja sen jälkeen toteutuu Jumalan oikeudenmukainen tuomio, eli vihan aika ja vihan maljat. Ja näin voidaan sanoa, että meitä ei ole määrätty vihaan, vaan pelastukseen, tuohon Jeesuksen paluuseen. Ja jos tämä pitää paikkansa, niin on maailmanhistoriassa tulossa 7 vuoden ajanjakso, viimeinen vuosiviikko, joka on suuri ahdistuksen aika. Jumalan seurakuntaa ei pelasteta kaikesta ahdistuksesta ja vainosta, vaan kaikkein pahimmasta tuon vuosiviikon puolessa välissä tapahtuvasta tämän näkökulman mukaan viimeisen pasunan soidessa Jeesuksen hakiessa omansa pois. Ja Jumalan salaisuus sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät enkelivät eikä poika vaan isä yksi. Mutta silloin Johanneksen ilmestys luku 11, Jumalan salaisuus tulee julki. Nyt tiedetään. Nyt lähdettiin pilviä tuuliin ja alkaa karitsan häät. Ja näin Danielin 70. vuosiviikko saa täyttymyksensä. Danielin kirjan ydinajatus, Jumalan valtakunta voittaa. Mä päätän tähän. Tämä on ihana suunnitelma. Menee asiat näin tai ei. Ydinviesti tässä kirjassa, että Jumalan valtakunta voittaa ja tie sinne on auki tähän suunnitelmaan kaikille uskossa Jeesukseen. Ja me ollaan mukana jossakin hyvin mielenkiintoisessa, joka avautuu sitä mukaan kun toteutuu. Aamen.